Those of us who have been around.
Kamiyang Labi Buramor. Don Penetua Worthland Dansaya Labi Buramor. Tela Menganali Babrapa Pola Dalam Ujian Hidup. Turtapat Kitaran Kabaikanan Kasusahan. Masa Sanang Dansusa Gimbir Dansadi. Masa Chakup Dan Karendahan. Apabila kehidupan kita berubah terhadap yang tidak diingin, kadang-kadang kita merasa tekanan dan kebimbangan. Salah satu kesusahan dalam hidup ini adalah untuk tidak membiar tekanan dan kebimbangan mengatasi kita. Untuk bertahan zaman yang berbagai-bagai dengan sikap positif dan optimistik. Mungkin ketika cabaran atau kesusahan terjadi, kita kan ada kata-kata harapan daripada Robert Browning ditulis dalam fikiran kita, hal yang terbaik belum terjadi. Kita tidak boleh meramalkan setiap tekanan atau masa susah dalam hidup ini, termasuk itu yang akan terjadi pada masa tidak lama. Tetapi kita sebagai orang dengan iman dan harapan mengetahui tanpa ragu bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar dan hal yang terbaik belum terjadi. Saya ingat suatu masa dalam hidup saya ketika saya sangat berat hati. Kerja saya tidak tentu dan istri saya mendapat penyakit yang mengancam hidupnya. Ini suatu masa ketika kami ada banyak kesusahan. Pada hari yang paling susah dan masalah kami mau mengatasi kami, istri saya dan saya belajar suatu cara untuk relax. Kami memandu ke tempat yang berada beberapa batu dari rumah kami untuk menjauhkan diri kami dari masalah-masalah, bercakap dan menghibur sesama orang. Tempat itu bernama Walden Kolam. Itu sangat cantik, kolam kecil di hutan. Ketika istri saya cukup kuat, kami berjalan sekeliling kolam. Pada hari lain, ketika dia tidak cukup kuat, kami duduk dalam kereta kami dan bercakap saja. Kolam Walden tempat istimewa kami untuk berhenti, berfikir, dan bersembuh. Mungkin kita merasa macam itu kerana sejarah Kolam Walden ada hubungan dengan Henry David Thoreau untuk menjauhkan diri dari keduniaan untuk beberapa tahun. Itu memberi kami harapan untuk kesederhana dan suatu keluar dari yang segar dari kehidupan yang susah kami. Pada tahun 1845, bulan March, Henry David Thoreau memutuskan untuk berpindah ke Kolam Walden dan tinggal di sana selama 2 tahun semasa dia berusaha untuk memahami tujuan hidup ini. Dia tinggal di tempat yang dimiliki kawannya Ralph Waldo Emerson. Dia membeli sebuah rumah kampung daripada pekerja kereta api, hancurkannya dan menggunakan kayu dari pondok lama dan potong kayu di hutan untuk membina rumah baru. Dia simpan catatan kewangan dan mencatat bahwa dia membayar $28.12 sahaja untuk rumah bebasnya. Dia ada kebun dan dia menanam ubi, jagung, kacang, dan sayur lain untuk jualnya agar menyokong hidup yang disenangnya. Dia menanam 2,5 ekor kacang supaya dia ada cukup uang untuk penuh keperluannya. Memang keuntungan kecil, $8.71. Thoreau tinggal dengan bebas dari masa. Dia tiada jam atau kalender dalam rumah kecil dia. Dia guna masanya untuk tulis dan belajar kecantikan dan alam dunia yang termasuk bunga, burung, dan binatang setempat. Dia tiada kehidupan yang sunyi. Hampir setiap hari dia melawat bandar Concord dan menjemput orang lain ke rumah kayu dia untuk berbincang tentang hal yang menarik. Selepas 2 tahun, dia tinggalkan rumah kayunya tanpa sesalan. Dia berasa masanya di sana cukup untuk melaksanakan tujuannya untuk mengalami akibat rohani dari hidup senang. Dia juga berasa dia ada pengalaman yang belum terjadi. Dia mesti berpindah dan mencari kesempatan lain. Selepas pengalaman di Kolam Walden, dia memutuskan bahwa manusia memerlukan 4 hal sahaja. Makanan, pakaian, lindungan, dan bahan api. Saya mau menjelaskan mengenai 4 hal ini yang diperlukan untuk hidup dan mengenai kebajikan rohani daripada kehidupan senang. Keperluan yang pertama adalah makanan. Sebagai ahli gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, kita mempunyai pengetahuan yang suci dari wahyu tentang hubungan di antara tubuh dan roh. Ajaran dan perjanjian, 88 ayat 15, mengejar roh serta tubuh membentuk manusia, agar kita akan diberkati dengan roh dan tubuh. Tuhan telah memberi kita kata-kata bijaksana yang memberitahu kita apa makanan yang sihat atau tidak. Ajaran ini termasuk perjanjian yang dibaca di bagian 89 dari ajaran dan perjanjian. Dan semua orang suci yang ingat untuk mematuhi dan melaksanakan segala perkataan ini dan hidup mentaati perintah akan memperoleh kesehatan di seluruh tubuh mereka. Dan mereka akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Dan mereka akan lari dan tidak menjadi letih, dan akan jalan dan tidak jatuh pingsan. Dan aku Tuhan memberi mereka sebuah janji, bahwa malaikat pemusnah akan melewati mereka seperti terhadap anak-anak Israel, dan tidak membinasakan mereka. Amin. Tiada nasihat yang lebih baik mengenai kata-kata bijaksana daripada untuk kekuatan remaja. Itu kata, Tuhan telah memerintahkan kamu untuk menjaga tubuh kamu dengan baik. Untuk lakukan ini, mematuhi kata-kata bijaksana yang dibaca di Ajaran Perjanjian 89. Makan makanan yang sihat, bersenam dengan tetap, dan tidur cukup. Kalau kamu lakukan ini, kamu bebaskan diri dari ketagihan yang jahat ke wal hidupmu. Kamu akan menerima berkat tubuh sihat, fikiran yang segar, dan bimbangan Roh Kudus. Setiap ubat, bahan kimia, dan perbuatan bahaya yang diguna untuk buat kamu mabuk dapat membinasakan jasmani, mental dan rohani kamu. Ini termasuk darah, bahan kimia, atau ubat lain yang diguna dengan tidak baik. Kita tidak mau menyakit tubuh fana kita kerana itu hadiah Allah dan satu bahagian rencana kegembiraan yang hebat. Bapa Syurgawi kita adalah persatuan tubuh abadi dengan roh. Satu keperluan lain adalah pekainan kita. Kita mesti berpekain dengan sederhana kalau kita mau diberi berkat rohani dalam kehidupan senang ini. Pekainan dan kebersihan kita memperlihatkan sifat kita kepada orang lain. Ini juga mengubah perbuatan kita terhadap orang lain. Ketika kita pakai pekain yang sederhana, kita menjemput roh Tuhan untuk melindungi kita. Arah dunia untuk gaya pakaian wanita selalu terhadap ekstrim. Mereka bentuk dengan gaya terkini mereka suka buat dua atau tiga gaun daripada kain cukup untuk satu gaun sahaja. Mereka suka ambil terlalu banyak kain dari bahagian atas dan bawah pakaian, wanita. Dan kadang-kadang mereka tiada cukup kain di tengah juga. Ketika saya muda, orang berasa itu tidak rapi. Saya percaya pakaian bersahaja selalu diikuti sikap bersahaja. Berbaya orang di antara kamu cuba dengan terlalu kuat untuk menjauhkan diri dari apa yang biasa dengan pakaian dan gaya untuk menarik perhatian yang Tuhan ajar tidak sesuai. Dalam kisah kita Mormon tentang pohon hidup, orang yang ada pakaian yang sangat mahal mengejek mereka yang ambil buah dari pohon. Itu sangat sedih bahawa mereka yang suka bajunya dan mengejek orang lain dan berada di bangunan yang besar dan luas bertanggung jawab untuk malu orang lain dan mereka yang jadi malu terdampar ke jalan yang terlarang dan hilang. President N. Eldon Tanner pernah memberi amaran kepada kita dan berkata, berpakaian sopan adalah sifat hati dan fikiran dan tetang melalui hormat untuk diri sendiri, orang lain, dan pencipta kita. Kesopanan memperlihatkan sikap kerendahan hati, hormat, dan sesuai. Sesuai dengan asas ini dan melalui pemimpinan Roh Kudus, hendaklah ibu bapa, cikgu, dan remaja berbincang mengenai perkara berpakaian, kebersihan, dan kemunculan pribadi dan dengan hak pilihan kita menerima tanggung jawab untuk pilih yang benar. Hendaklah kita berbincang keperluan ketiga, ialah lindungan. Surat kabar dipenuhi dengan perkara tentang masalah pinjaman rumah sakra. Kita telah dinasihati pada hampir setiap konferensi umum dari gereja yang saya dapat ingat untuk jangan membelanjakan lebih banyak uang daripada pendapatan kita. Pendapatan kita mesti menentukan berapa besar rumah kita akan membeli, bukan ukuran rumah di sebelah jalan. President Heber J. Grant pernah mengatakan, dari peringatan yang paling lama, dari zaman Brigham Young sampai sekarang, saya telah mendengar orang yang berdiri di pentas, mendesak orang untuk jangan berhutang, dan saya percaya bahwa hampir semua masalah kita mendatang karena kita tidak ikut nasihat itu. Salah satu jalan yang baik untuk senangkan kehidupan kita adalah untuk mengikuti nasihat yang kita sering terima. Jangan membelanjakan lebih banyak uang daripada pendapatan kita. Jangan berhutang dan simpan duit untuk kecemasan. Untuk kita mesti membaiki tabiat pekerjaan keras dan membeli dengan cermat. Anggota dari keluarga baik tidak membayar perkongsian, melainkan terima perkongsian. Keperluan Thoreau yang akhir adalah bahan api. Kita telah dengar tentang bahan api dan tenaga, harga tingginya. Dan keperluan kita untuk sumber tenaga baru dan yang akan tahan. Saya biar pemimpin negara dan industri berbincang mengenai perkara yang susah ini. Saya mau berbincang mengenai bahan api yang rohani. Tuhan telah memberi kita suatu rencana yang sangat baik, yang mengejar bagaimana kita dapat balik kepadanya. Tetapi kalau kita mau sampai di sana, kita mesti ada bahan api yang rohani. Kita mau menjadi seperti lima gadis yang bijak, yang simpan bahan api supaya mereka dapat ikuti pengantian lelaki. Apakah diperlukan untuk simpan cukup bahan api yang rohani? Kita mesti memperoleh pengetahuan tentang rencana Allah yang kekal dan tugas kita dalam rencana itu. Dan jika kita hidup dengan benar dan merendahkan diri terhadap hendak Tuhan, kita akan menerima perjanjian yang telah dijanji kita. Penatua William R. Bradford telah mengejar dari pentas ini. Dalam kebenaran ada kesederhana yang besar. Dalam setiap pilihan yang menghadapi kita dalam hidup ini, ada cara yang benar atau cara yang salah untuk melanjutkan. Jika kita memilih cara yang benar, kita didukung dalam tindakan kita dengan asas-asas kebenaran, di mana ada kekuatan dari syurga. Bila kita memilih cara yang salah dan bertindak pada pilihan itu, tiada janji kekuatan syurgawi seperti itu. Dan kita sunyi dan ditakdirkan untuk gagal. Tidak lama sebelum Thoreau tinggalkan dunia, dia ditanya kalau dia sudah ada damai di antara dia dan Tuhan. Dia jawab, saya tidak tahu kami ada pertengkaran. Dalam pencarian kita untuk memperoleh kesenangan dari tekanan kehidupan, saya berharap kita akan berusaha untuk senangkan kehidupan kita. Hendaklah kita akan mengikuti nasihat dan arahan yang telah dibagi kita oleh Tuhan dalam rencana kebahagiaan yang besar. Hendaklah kita akan jadi layak untuk mempunyai rekanan Roh Kudus dan mengikuti pemimpinan Roh Kudus semasa kita menjalani hidupan fana ini. Hendaklah kita akan bersedia diri sendiri untuk melaksanakan tujuan yang terutama dalam ujian fana ini, untuk balik dan tinggal dengan Bapa Syurgawi kita. Ini doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.